Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. U Sarajevo počelo suđenje Naseru Oriću za ratne zločine. Fahrudin Radončić preda tužilaštvu BiH nakon što je juče uhapšen pod sumnjom za ometanje rada pravosuđa. Skupština Crne Gore nastavlja raspravu o poverenju vladi. Reakcije na izjavu Tomislava Nikolića da srpska deca treba da budu sa srpskim genetskim materijalom, srpskim kodom, srpskom prošlošću i budućnošću. Stupila na snagu zabrana rada zagrebačke televizije Z1 zbog govora mržnje. Osim 300 boraca sa Kosova i pojedine porodice žele da se pridruže militantno islamskoj državi, saznaje Radio Slobodna Evropa u policiji Kosova. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, osumnjičen za krivično djelo ometanja rada pravosuđa, predat je u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine nakon kriminalističke obrade u SIPI. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine bi sudu nakon ispitivanja trebalo predložiti mjere protiv Radončića, a odluka će biti donesena nakon ročišta koje je zakazano za sutra. Dragan Čović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, izjavio je da je prije 7 dana znao da će Fahrudin Radončić, lider SBB-a, biti uhapšen. Čović je rekao da i predstavnici evropskih institucija prate razvoj situacije u Bosni i Hercegovini.
Institucije ove države se moraju poštivati i kakav bi ja bio predsjednik države ako ne bi pozvao sve da jednostavno poštujemo te institucije. Ne mislim da sam na ovaj način, na bilo koji način, vršio pritisak, utjecao, ali ne mogu zašutiti da sam bio na sastanku sa gospodinom Radončićem kao kolegom i sa ostalim kolegama, tu su bili gospodin Bosić, gospodin Ivanić, gospodin Izetbegović, kada mi čovjek vrlo jasno rekao što će se desiti.
Čović je potvrdio i da će Bosna i Hercegovina 15. februara definitivno predati aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u srijedu ide u Brisel na nastavak dijaloga Beograda i Prištine.
Idemo u Brisel, uvek smo spremni da razgovaramo. Najteže situacije uvek morate da rešavate dijalogom. Tako da ćemo da nastavimo. Ne mogu da znam, znate, u razgovoru su uvek potrebne dve strane.
Skupština Kosova izabraće novog predsjednika države tokom februara, izjavio je predsjednik Kadri Veselji. Znamo da je Hašim Tači za sada jedini kandidat. Vjerujem da će on biti izabran za predsjednika zemlje i ovaj proces ne bi trebalo da se iskomplikuje, rekao je Veselji. Novi slučajevi trihineloze, proglašena epidemija u opštini Čajetina. Zavod za javno zdravlje u Užicu i opšta bolnica već 4 dana provode sve protivepidemijske mjere, a trenutno je na infektivnom odjeljenju 11 pacijenata, među njima i 4 djece.
Veterinarska inspekcija i policija zajedno rade na terenu i uskoro bi trebalo da se sazna ko je odgovoran za distribuciju zaraženog mesa, od koga se razbolelo 11 ljudi, a očekivanja su da će ih biti još, jer je period inkubacije od 5 do 45 dana. Do sada kroz Užičku bolnicu i Čajetinski dom zdravlja prošlo je preko 300 građana koji su bili u strahu od trihineloze. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izbjeglička kriza. Danska je popodne usvojila kontroverzni zakon o oduzimanju imovine izbjeglicama. Poslanici parlamenta nakon cjelodnevne rasprave izglasali su prijedlog zakona po kojem će se od azilanata oduzimati dragocjenosti u zamjenu za njihovo izdržavanje, uprkos protestima i u zemlji i u inostranstvu. Iran treba da ima veću ulogu u borbi protiv terorizma i nelegalne trgovine oružjem na Bliskom istoku, saopšteno je u Vatikanu nakon razgovora poglavara Katoličke crkve Pape Franja sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. Rohanijeva posjeta označava povratak Irana na međunarodnu ekonomsku scenu uz niz značajnih ugovora sa italijanskim kompanijama koje prema navodima medija iznose oko 17 milijardi eura. Državni tužilac Malezije oslobodio je premijera Nadžipa Rezaka optužbi za krivična djela i korupciju i rekao da nema potrebe za bilo kakvim dodatnim istražnim radnjama. Nadžip se našao na udaru prošle godine kada je otkriveno da je 681 milion dolara deponovan na njegov privatni račun. Državni tužilac rekao je da je transfer bio poklon od saudijske kraljevske porodice i da je, kad je o tome riječ, to između njega i kraljevske porodice.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o prvom ročištu na suđenju ratnom komandantu armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću te njegovom saborcu Sabahudinu Muhiću pred sudom BiH. Oni se terete da su 1992. na području Bratunca i Srebrenice počinili ratni zločin ubivši trojicu ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti. Detaljnije Dženana Halimović.
Aplauzom i ovacijama, Naser Orić, ratni komandant armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici, ispraćen je u sudnicu suda Bosne i Hercegovine, gdje mu je počelo suđenje za ratni zločin nad zarobljenicima srpske nacionalnosti. Orića i njegovog saborca Sabahudina Muhića optužnica tereti da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerec ubili Slobodana Ilića, Milutina Miloševića i Mitra Savića. Na ročište je došlo i 20 članova udruženja žrtava iz Republike Srpske, među njima i Radmila Nikolić, član porodice ubijenog Milutina Miloševića.
Pobili su sve ranitelje porodice, i brata, i tatnog brata, i muža, sve iz zasjede. Milutina su vezanog na najsvrepiji način mučili. Naser ga lično svojom rukom ubio i rekao ubiću te što su Milošević. Našli smo ga tačno posle 10 mjeseci da je vezan, ubijen. Svezane ruke, sve u gareži bilo.
Radojka Filipović, predsjednica organizacije Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila općine Bratunac, kaže kako se nada pravednom procesu.
Došli smo danas da nam se da odgovor na pitanje ko je ubio članove naših porodica, zašto ih je ubio, zbog čega i ko je naredio. Šta su krivi bili? Što su sedeli u svojim kućama, radili na svojim njivama i nisu ubijeni u napadima na Srebrenicu, nego su ubijeni kod svojih kuća, u svojim dvorištima, pred svojim kućama, znači ubijeni su na svojim vekovnim ognjištima. Nadam se da će proces pokazati da je Naser Orić kriv, da će mu se izreći pravosnažna sudska presuda sa mnogo godina zatvora. Nadam se da će se proširiti optužnica i na ostale učesnike.
Na ranijem ročištu za izjašnjenje o krivnji Orić i Muhić izjasnili su se da nisu krivi za ovaj zločin. Tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Miroslav Janjić tokom procesa, kako je najavio, namjerava ispitati 30 svjedoka, među kojima i jednog zaštićenog, a najavljeno je i izvođenje 63 materijalna dokaza. Predsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Munira Subašić smatra kako se u ovom slučaju radi o nekredibilnim svjedocima.
Mi se ne slažemo kao žrtve genocida i kao majke koje smo izgubile svoju djecu da lažni svjedok koji je pobjegao iz Bosne i Hercegovine u Beograd i da svjedoči preko linka. Neka gospodin dođe u Bosnu i Hercegovine, neka svjedoči. Ja kao majka uskoro ću biti svjedok u sudu u Beogradu, ja ću rado se odazvati. Ja ne idem sa lažima i ni jednoj majci ne bi dozvolila, ja joj ne bi halala kad bi lažno svjedočila. Istinu treba kazati, pa bila ona gorka, bila ona slatka.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je 9. septembra optužnicu protiv Orića i Muhića za zločin nad ratnim zarobljenicima, a nakon što je prethodno Srbija raspisala potjernicu za Orićem, po kojoj je uhapšen u Švicarskoj, odakle je po okončanju ekstradicijskog postupka izručen Bosni i Hercegovini. Suđenje je zakazano nakon što je konačno riječ po zahtjevu Orićeve odbrane dao i Haški tribunal, koji je konstatovao da se Oriću u Hagu sudilo po komandnoj odgovornosti, zašto je oslobođen, dok se u slučaju optužbi u Bosni i Hercegovini tereti lično za navedena ubistva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Fahrudin Radončić, predsjednik Saveza za bolju budućnost, koji je osumnjičen za krivično djelo ometanja rada pravosuđa, predat je u nadležnost tužilaštva BiH nakon što je juče uhapšen. Analitičari vjeruju da će to u velikoj mjeri izmijeniti političke odnose, pre svega u Federaciji BiH, zabeležila Marija Arnautović.
Hapšenje lidera Saveza za bolju budućnost i delegata u Domu naroda državnog parlamenta Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića otvorilo je niz pitanja. Najprije ono na koje je bosansko-hercegovačka javnost godinama unazad navikla. Da li je riječ o još jednoj spektakularnoj akciji koja će na koncu završiti bez rezultata ili je pak u pitanju konačno buđenje bosansko-hercegovačkog pravosuđa? Politički analitičar Adnan Huskić kaže da su građani u Bosni i Hercegovini navikli da posmatraju teatralna hapšenja visoko pozicioniranih političara koje obično završe puštanjem na slobodu i propadanjem slučajeva zbog proceduralnih grešaka.
Mislim da je iz tog razloga jako važno da u ovom slučaju, s obzirom na to da se radi o osobi visokog javnog profila, s obzirom na to da se radi o slučaju koji će biti pod velikom paskom javnosti, mislim da je nužno da tužilaštvo svoj posao uradi kako treba i transparentno.
Bez obzira na epilog hapšenja Fahrudina Radončića, taj će događaj na dalje političke odnose u Bosni i Hercegovini mnogo uticati, smatraju analitičari. Malo šta će nakon svega ostati isto, makar na bošnjačkoj političkoj sceni, vjeruje Huskić.
Jako puno će ovisiti od toga kakva bude procjena samog Fahrudina Radončića, šta bi njemu u ovom slučaju više odgovaralo. Ne treba zaboraviti da povlačenjem SBB-a iz vlasti, recimo, se ponovo otvara jedna dosta duboka kriza vlasti u federaciji pa i na državnom nivou. Tako da u principu ne mislim da se može desiti da sve ostane isto kao što je bilo s obzirom na ovu novo nastalu situaciju.
Koalicioni partner Radončićevog saveza za bolju budućnost, Stranka demokratske akcije, nakon hapšenja mudro šuti. Tek šturo saopštenje u kom pišu da Radončićevo hapšenje predstavlja ozbiljan izazov za novu uspostavljenu koaliciju.
Opredjeljeni smo za očuvanje koalicije sa Savezom za bolju budućnost u najboljem interesu Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Podsjećamo, SVB i SDA su koalicioni partneri od oktobra prošle godine. U okviru akcije u kojoj je uhapšen Radončić, nedavno je uhapšen i sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Dautpašić, koji je i kandidat ispred SBB-a na mjesto državnog ministra prometa i komunikacija. Državna agencija za istrage i zaštitu međuvremenu je predsjedavajućem vijeća ministara poslala pozitivan nalaz nakon što je završena provjera kandidata za državnog ministra prometa i komunikacija te zamjenika ministra odbrane, a za te pozicije predloženi su Bakir Dautbašić i Sead Jusić. Ali Serapović iz Centra civilnih inicijativa objašnjava kakve se političke posljedice može imati hapšenje visokopozicioniranih zvaničnika Saveza za bolju budućnost.
Ukoliko SBB donese odluku da istupa iz koalicije ili barem da zaleđava taj status koalicijskog partnera, to će destabilizirati parlamentarnu većinu, posebno na nivou Bosne i Hercegovine gdje ona manje stabilna. Dakle, tih nekoliko zastupnika u zastupničkom domu koji dolaze iz SBB-a presudit će da ne postoji više parlamentarna većina. A još jedna odluka tu u tom nizu vrlo bitna, to je da li će gospodin Dautbašić biti imenovan za ministra.
Da li će HDZ nakon hapšenja visokopozicioniranih kadrova Saveza za bolju budućnost podržati njihova imenovanja u vijeću ministara Bosne i Hercegovine, odgovara Bariša Čolak, bivši ministar pravde Bosne i Hercegovine i član HDZ-a.
Stranka će na kraju krajeva zauzeti takav stav i znate da je naše opredjeljenje bilo da stranka gospodina Radončića sudjeluje u vlasti na svim razinama i evo došlo je još da praktično to završimo na državnoj razini i to u izvršnoj vlasti.
U ostalim političkim partijama koji imaju svoje delegate i zastupnike na nivou Bosne i Hercegovine smatraju da pravosuđe u ovom slučaju mora dovesti stvar do kraja i uraditi ozbiljan posao. Lazar Prodanović iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata vjeruje da će, ukoliko se to ne desi, biti poremećeni politički odnosi u državi.
Ja smatram da će to imati velike posljedice ukoliko to samo bude obično spektakularno hapšenje i ukoliko se pokaže neosnovanost tog predloga, moralo bi biti značajno veća odgovornost tužilaštva Bosne i Hercegovine vezana za ovaj slučaj.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politička scena Crne Gore. Skupština nastavila raspravu o povjerenju vladi oštrom polemikom, pre svega između premijera Mila Đukanovića i predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, čija je ključna tema bila politička korupcija, državni i privatni interesi, izborne manipulacije i poštovanje sporazuma i institucija. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Da li je uzrok raspada vladajuće koalicije politička korupcija, bilo je ključno pitanje oko kojeg su se oštro sukobili premijer Milo Đukanović i šef parlamenta Ranko Krivokapić. Nakon više konstatacija o političkoj korupciji, premijer Đukanović je tražio odgovor na pitanje zašto se političkom korupcijom smatra mogućnost da opoziciona stranka u nekom trenutku podrži predlog vlade.
Ako partija koja je učestvovala na izborima, u čemu je onda problem ako ta partija tokom mandata odluči da o nekom pitanju podrži vladu? Zašto je to korupcija?
Temu o političkoj korupciji je prihvatio Ranko Krivokapić, koji je naveo situaciju koja je udaljila koalicione partnere kada je Đukanović odbio da ukloni iz vlade dva ministra koji su izašli iz Krivokapićeve stranke.
To su sve dokumenti, to nije rekla kazala, odpisali su ljudi. To upućuje na činjenicu da nekome trebaju dva poslanika plaćena sa dva ministra. I ja moram gledati politička korupcija, što mislim da je altruizam. To nije interes države, to je podkopavanje parlamentarizma, ako mene pitate.
Đukanović to ne smatra političkom korupcijom i optužio je Krivokapića da je ranije prekršio koalicione sporazume i da je sarađivao sa opozicijom, što je ocijenio licemjernim.
sjediti u vladi, ubirati sve pogodnosti koje vam daje status vladine koalicije, a nakon toga imati nekorektan odnos ne samo prema vladi, nego prema svojim predstavnicima u toj vladi, time što ćete sa drugim dijelom parlamenta, politički suprotstavljenim vladinoj politici, glasati protiv vladinih predloga. Ja to smatram političkim licemjerjem.
To je dalo novu dimenziju raspravi o zaštiti državnih interesa. Krivokapić je optužio Đukanovićev DPS da je više puta mijenjao državnu politiku.
Koliko ste vi međuvremenu stolica promijenili? Koliko ste vi puta otišli u opoziciju? Niste. Pritom su se mijenjali države, sjedali ste na iste stolice. Na istom kanabi u Beroju ste sjedali sa Miloševićem i Vučićem. Ko je stvarao još državu? To sam čuo od vas i nije koga više. Ko je organizovao referendum protiv nezavisnosti svoje države i tako je stvarao. I to taj referendum po svim međunarodnim nalazima pokrao.
Đukanović je spočitao Krivokapiću da neregularnost izbora nije pominjao kada su zajedno nastupali i pobjeđivali.
Dakle, do kojeg smo mi besmisla doveli tu priču o tužiocima, o korupciji i o navodno prljavim institucijama i prljavom političkom životu? Zašto to radimo? Radimo uvijek kada ne je povrijeđen lični ili grupni interes.
O ličnim interesima nemojte. Nemojte u ličnim interesima. Da docirate da neko kamu je lični interes, žrtve je državni interes. Ako krenemo da nabrajamo lične interese koji su ostvarani preko državnih, ostaćemo pola dana ovdje. O tome nemojte.
I potpredsjednik vlade Duško Marković je ušao u polemiku sa Krivokapićem, između ostalog o političkoj dosljednosti. Nisu se složili tokom rasprave o tome ko je bio za nezavisnost Crne Gore, ako protiv, te bez čije snage nije mogla nezavisnost biti ostvarena. Slušamo dijalog ministra Markovića i šefa parlamenta Krivokapića.
Vi ste bili za Crnu Goru, mi smo bili za Crnu Goru. Vi ste za NATO, mi smo za NATO. Mi smo za Evropsku uniju, vi ste za Evropsku uniju. I šta je tu sporno? I gdje je tu naš problem? Jeste li bili više dosljedni od nas? Ne.
O dosljednosti reći da ste dosljedni od SDP-a je logički neodrživo. Ako je neko koji je mijenjao državno opredjeljenje, prvo za SFRJ, pa za Savez država, pa za Srbiju i Crnu Goru, pa za nezavisnu, a organizovao referendum protiv nezavisnosti, to je istorijski nedosljedno oko svoje države.
Kada je u pitanju crnogorska nezavisnost i crnogorska ideja, nema dosljednije partije u Crnoj Gori od liberalnog, nekadašnjeg liberalnog saveza i sada da kažemo liberalne partije kao nasljednje. Nema. A da li bi bilo Crne Gore zbog te njihove dosljednosti da nije bilo DPS-a? Ne bi.
Znači, na isti način pokušavate uništavati SDP kako ste uništili liberalni savez. Identičan način. Identičan rukopis, toliko o vašim dobrim namjerama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Po izjavi predsjednika Srbije Tomislava Nikolića prilikom polaganja kamena temeljca u Kragujevcu za centre izvrsnosti univerziteta u okviru koga će biti centar za istraživanje matičnih ćelija, da treba između ostalog sačuvati srpski kod. To sagovornici Branke Mihajlović svrstavaju ne samo u korpus dokaza elementarnog neznanja predsjednika države, već i ekstremističke ideologije.
Da bi bračni par imao dece, ponekad ili vrlo često mora se obrati lekaru, ponekad ili vrlo često traži rješenje u inostranstvu. To rješenje treba da bude ovdje i ta deca treba da budu srpska deca, sa srpskim genetskim materijalom, srpskim kodom, srpskom prošlošću i srpskom budućnošću.
To je izjava predsjednika Tomislava Nikolića koji ga svrstava u red javnih ličnosti poput američkog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa. Za Biljanu Stojković, profesorku na katedri za evoluciju i genetiku Prirodno-matematičkog fakulteta Beogradskog univerziteta, kao genetičarku ona je smešna, ali za nju kao pedagoga društveno veoma opasna.
Mnogo smo pričali o tome da ne postoje geni srpski, da ne postoje geni hrvatski, španski ili kakvi god. Dakle, svi ljudi, svi narodi jesu mešavine veoma velikog broja različitih genetičkih varijanti koje su se izmešale tokom cele evolucijne istorije čoveka i to je nama potpuno jasno. Naravno, bez obzira što biologija o tome toliko priča, u tim nacionalističkim umovima i dalje govorimo o genetičkoj esenciji ovog ili onog naroda i to se negde provlači kroz ovu izjavu koju je dao predsjednik Nikolić.
Profesor Teološkog fakulteta u penziji Dimitrije Kalezić kaže da takvo shvatanje o čistom srpskom kodu, kako je izneo predsjednik države, nije u skladu ni sa crkvenim učenjem.
Pa nije mnogo u skladu, a znate zašto? Čovečnost, ljudskost, nije to samo biologija, atomi, neutroni i tako dalje, nego kompletna ličnost. U ostalo, mi iz istorije znamo i imamo primjera da su ljudi bili u jednom narodu, pripali poslije drugom i ko su, šta su sve učinili. O pravoslavnom crkvenom učenju pravoslava povijesna može da uzme dijete iz drugoga naroda. i da ga prihvati kao svoje i da ga vaspitava kao svoje i prečio ga za taj način usvoji.
Profesor dramaturgije Nenad Prokić kaže najpre da matične ćelije nemaju nikakve veze sa rađanjem dece.
Predsjednikove izjave su kobna mešavina neznanja i jedne ideologije koja tumara od genocida do matičnih ćelija. Nisu nama potrebne toliko matične ćelije koliko nam je potrebna jedna poštena politika koja će dati šanse i zdravoj i bolesnoj deci da se leče u Srbiji i da od Srbije nešto imaju, da budućnost stvaraju ovde, a ne u polarnom krugu Švedske. Nadam se da će tim matičnim ćelijama moći da se leče, jer recimo Mađarice u Srbiji predsjednik stalno zaboravlja da je on predsjednik srpskih građana, a da nije predsjednik srpskog naroda i srpske nacije.
Profesor Stojković dodaje da ovakvo društveno štetne izjave ne bi smele ostati bez široke reakcije koje bi ih obesmislile.
Mi na biološkom fakultetu obrazujemo mlade biologe koji svakako neće na pogrešan način čitati priču o nacionalnostima i biološkim entitetima, ali naravno nisu svi u ovoj Srbiji biolozi, pa u tom smislu to jeste veliki problem. Ja bih voljela kad bi postojala zaista neka ozbiljna i šira reakcija, kao što je, na primjer, pravljenje jednog sajta u Hrvatskoj gde ćemo se prijavljivati kao u ovom slučaju anti-Srbi, tamo su anti-Hrvati, jer stvarno nismo mi jedini sa takvim lupetanjima u državnom vrhu, evo to smo videli da postoji u našem regionu, ne samo u regionu nego svuda, ali negde mora da postoji neka intelektualna reakcija na te stvari.
Inače, u okviru Centra za matične ćelije u Kragujevcu nije predviđen centar za veštačku oplodnju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O prvo tri dana zabrane rada lokalne zagrebačke televizije Z1, koja je stupila danas na snagu, a kažnjeni zbog govora mržnje u emisiji Markov trg urednika i voditelja Marka Jurića. Zbog toga je u hrvatskoj prestonici danas protestovalo više od 5000 ljudi, javlja Eni Zebić.
Dosta veličanja četništva, stop vraćanju verbalnog delikta, hitne ostavke svih članova vijeća za elektroničke medije. To su samo neki od zahtjeva sa današnjeg prosvjeda u organizaciji zagrebačkih ratnih vojnih invalida, čita i prosvjednike i šatora pred Ministarstvom branitelja u Zagrebačkoj Savskoj ulici, pučki rečeno šatoraša. U koloniju koje je bilo preko 5000 ljudi, oni su od šatora u Savskoj stili do vijeća i agencije za elektroničke medije, i prosvjedovali zbog trodnevne zabrane rada lokalnoj televiziji Z1, koja je tu kaznu zaradila zbog govora mržnje u emisiji Markov trg, urednika i voditelja Marka Jurića. Podsjetimo, Jurić je u svojoj emisiji pustio video u kojem pravoslavni mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije pjeva četničku pjesmu na nekom druženju u Čikagu, a potom je uputio građane da pripaze kada prolaze pored crkve u Zagrebu u kojoj Porfirije stoluje, jer bi mogao izletjeti neki četnik s nožem i krenuti klati, i zato je uslijedila trodnevna zabrana. Jurić je na skupu prekidan pljeskanjem i skandiranjem, kazao da se na njemu vježba dvostruke kriterije.
Kada Oliver Frljić blati hrvatski narod, hrvatsku državu, hrvatske branitelje, onda je to umjetnost. Kada to rade u tjedniku Novosti koje izdaje Srpsko narodno vijeće i koje se financira iz državnog proračuna Republike Hrvatske, onda je to satira, onda je to smiješno. A kada se ja poslužim provokacijom da skrenem pozornost javnosti nakon što sam 10 puta u godini dana pokazivao veličanje četništva u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, onda je to govor mržnje.
Desničarska voditeljska zvijezda i osoba uvjetno osuđena za korištenje i dilanje kokaina Velimir Bujanec pročitao je pismo potpore njihovih istomišljenika, stožera za obranu hrvatskog Vukovara, čiji su zahtjevi za hitnom ostavkom vijeća za elektroničke medije oduševljeno pozdravljeni i podržani. Potom su Bujanec, Jurić i formalni organizator prosvjeda, šef zagrebačkih ratnih invalida Ante Tandara, otišli predsjednici vijeća za elektroničke medije Mirjani Rakić uručiti poklone Šajkaču i Šubaru s kokardama i dvije kape sa crvenim zvijezdama s porukom neka se ljudi u vijeću dogovore tko će što uzeti. Ona ih je primila, prosvjednici su rekli svoje, a ona im je odgovorila Marko Jurić, a za njom Mirjana Rakić.
Ne sjećam se, ako vi imate bolju memoriju i ako možete dokazati, pokazati na koji način sam ja poticao u svojoj odjavi na nasilje prema bilo kojoj etničkoj zajednici.
zakon glasi poticanje na mržnju ili nasilje. Vaša odjava ne upućuje građanima ideju da se radi o sigurnoj državi, o stabilnoj državi i da svi ljudi koji su u pravoslavnoj crkvi mogu na njih atakirati.
Ona je još jednom pojasnila kako je kazna izrečena televiziji Z1 trodnevna zabrana prilično blaga, jer se može izreći zabrana u trajanju do 2 godine. Dodajmo da su na prosvjedu bili jedan HDZ-ov zastupnik koji se kratko obratio nazočnima, a potporu je došao dati i potpredsjednik sabora Ivan Tepeš iz Hrvatske stranke prava Ante Starčević, koalicijskog partnera HDZ-a, one stranke koju je donedavni premijer Zoran Milanović znao nazivati proustaškom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj prvog dela našeg programa o podršci militantnoj islamskoj državi sa Kosova. Osim što je oko 300 građana Kosova učestvovalo u ratovima u Siriji i Iraku na strani organizacija koje su proglašene kao terorističke, interes za odlazak i život u tim zemljama nedavno je izrazilo i nekoliko porodica sa Kosova. To je našem programu potvrđeno u policiji Kosova. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Iz odeljenja protiv terorizma u sklopu policije Kosova navode da se trenutno radi na istrazi, identifikaciji i sprečavanju takvih sumnjivih slučajeva. Bljerim Rama iz ovog odeljenja navodi da je do sada identifikovano oko 20 porodica, a koje su želele da odu u Siriju ili Irak. Nije veliki broj oni koji pokušavaju da odu na taj način, ali u poređenju sa 2013. i 2014. kada su pojedinci išli samo radi ratovanja, sada je to malo izmenjeno, odnosno organizacija samog odlaska, jer su sada zainteresovani da porodici idu tamo, što je veoma zabrinjavajuće ukoliko to urade, kaže Rama. Zna se da Siriju napuštaju mnoga deca, stari ljudi, žene, a dok sa Kosova muškarci pokušavaju da tamo odvedu svoje žene i decu, dodaje Rama. Na Kosovu se trenutno vode istraga protiv više od 100 lica zbog povezanosti s terorizmom. Veruje se da je od 2012. oko 300 državljana Kosova učestvovalo u sukobima na strani militantne organizacije Al-Nusra i ISIS-a, a policija navodi da je njih 80 trenutno u tim sukobima. Oko 50 državljana Kosova poginulo je u tim borbama. Policija Kosova, odeljenje protiv terorizma, apeluje na institucije, razne organizacije i porodice da budu oprezni i da brane svoje bližnje kako ne bi podlegli propagandama za odlazak u Siriju ili Irak. Policija Kosova je orijentisana na identifikaciji osoba čiji je cilj učešće u konfliktnim zonama na čelu organizacija koje su proglašene terorističkim, navodi Rama. Na Kosovu je prethodno usvojen zakon koji sankcioniše one koji učestvuju ili organizuju odlazak na strana ratišta, a koji predviđa zatvorske kazne od 5 do 15 godina. Pored toga, Kosovo usvojilo i nacionalnu strategiju za sprečavanje nasilnog ekstremizma i radikalizma koji vodi ka terorizmu. Bivši poslanik Skupštine Burim Ramadani, poznavac bezbednosti pitanja, za naš program navodi da samo zakon i strategija ne mogu da spreče širenje jedne takve ekstremne ideologije. On dodaje da odlazak mladih i porodica u strane ratove je glavni problem sa kojim država treba da se suoči, ali i društvo uopšte. Uzroci toga tiču se loše vladavine, velikog broja ljudi koji živi u siromaštvu, ali i loših uslova za život. Radi se uopšte o političkoj i društvenoj krizi u zemlji. Visok nivo korupcije također doprinosi tome, a naročito kada mladima nedostaje perspektiva, kaže Ramadani. Nedavno je premijer Kosova Isa Mustafa izjavio da se treba uložiti napori u obrazovnom sistemu, a kako bi se mlade generacije obrazovale o ovoj pojavi putem predavanja o tome. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeneli.
U regionalnom programu Radio Slobodna Evropa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Fahrudin Radončić predat tužilaštvu Bosne i Hercegovine odluka o mjerama s jutra. Bosna i Hercegovina 15. februara definitivno predaje aplikaciju za članstvo u EU. Nastavljena rasprava o povjerenju crnogorskoj vladi. Vučić potvrdio odlazak u Brisel na dijalog. Novi predsjednik Kosova bit će izabran u februaru. Danska usvojila zakon kojim oduzimaju imovinu izbjeglicama. Papa pozvao Rohanija da pomogne u borbi protiv terorizma.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Uskoro slede dokumenti dana. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. Prijatno!